Blasiða 109. Áhugið þeirra var alltaf því lotningarfullur. Þeir fóru höndum þessar skorpnu druslur, jafn varlega og óskingað fóstur, og tautuðu fyrir munni sér latnesk orð, svo sem pretiosissima, thesaurus og kimelium. Skriftin er frá því 1300, sagði Arnas Arnæis. Ég fæ ekki betur séð, en þetta séu blöð úr sjálfri skáldu. Síðan sneri hann sér að gömlu konunni, sagði að hér væru 6 blöð úr fornu handriti, spurði hve mörg þau myndu hafa verið í upphafi. Gamla konan hætti að gráta, þegar hún sá þeir myndu ekki sækjast eftir neinu verðmætara úr rúmbotni hennar og svaraði að þau myndu aldrei hafa verið nema einu fleira en nú. Hanna dreymdi til að hafa einu sinni fyrir löngu bleitt upp þessa skinn dræsu og slitið úr henni blað til að bæta með brókina hans Jónsins. En það var þá vita ónýtt og hélt ekki þræði. Og þegar gesturinn spurði hvað myndi hafa orðið af því blaði, svaraði konan fyrst að það hafði enn aldrei verið siður sinn að fleyja neinu nýtilegu, allra síst nokkru skinnkins í öllu því skæða leysi sem hún hafði orðið að þola ævina með þessa mörgu fætur. Það var vond skinnpjalla sem ekki var til einhvers nýt í hörðu ári þegar margir verða að borða skóna sína. Og þó það sé ekki nema þvengspotti er honum stungið upp í börn til að töngla. Mínir herrar máttu ekki halda það kæmi til af góðu að henni hafði ekki orðið neitt úr þessu rifrildi. Þeir horfðu báður á gömlu konuna hvernig hún þurrkaði af sér tárin með ekka. Síðan sagði Arnas Arnæjus hljóðlega við biskup. Ég hef nú í 7 ár leitað og haldið spurnum fyrir allt land hvort hvergi fyndist slitur og þó ekki væri nema minutísima partíkula úr þeim 14 blöðum sem ég vantar í skáldu. En á þetta einstæða handrit hafa verið skráð fegurst kvæði á norðurhveli heims. Hér eru 6 fundin, að vísu saman bögluð og ít læs, en þó sýni exempló. Biskup samfagnaði vin sínum með handabandi. Nú hækkaði Arnas Arnæjus róminn og sneri sér að gömlu konunni. Ég tek þá þetta ólukkans rifrildi með mér, sagðan. Það er ekki hægt að bæta með því brók hvort þið er, né hafa það undir skó og svo til útséð að slíkt hallari komi yfir Ísland að það verði talið ætt. En silfur spesíu skaltu hafa af mér fyrir ónæðið, kona góð. Hann vafði skinnræksninu inn í silkidúkin og stakk þessu í barm sér og sagði leið við sér að Þorstinn í þess konar glaðlegu kæringarleysi sem títt er þegar menn vilja haldi upp í kumpánlegum samræðum við greiða saman samfylgdarmann sem hann er annars óvandabundin. Það er nú einu sinni svo komið, sér að Þorsteinn minn, að það fólk sem átt hefur merkilegastar literas í norðurálfu heims síðan antíkví kýs nú heldur að ganga á kálfskinni og éta kálfskinn en lesa á kálfskinn gamall letur. Því næst veitti biskup heimafólki blessun sína. Tignarkonurnar höfðu beðið kavalera sinna út í kvöldróðanum og gengu nú móti þeim brosandi. Tugir lausara hesta nöguðu túnskækilinn ákafir og frísandi. Hestasveinarnir leittu 4 þeirra í hlað. Síðan steg hefðar fólkið á bak og spretti úr spori út grýttar traðirnar og hraut eldur undan hófunum.